Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalším hostem reportéra u nás v redakci v Truhlářské ulici je herec a písničkář a cestovatel a spisovatel, básník?
Může být.
Dobrý. Matěj Metoděj Štrunc, který k nám přijel z Brna. Zdravím tě.
Ahoj.
Ty jsi vydal před pár dny desku, která je, já jsem teda slyšel jenom první 4 singly, já jsem ještě neměl v ruce, ale která podle mě je, bude skvělá natolik, že myslím, že tohle je dobrý, že dám s tebou rozhovor, protože těch rozhovorů bude za chvíli plno. Jakože tak trošku tipuju, že by se s tebe mohla v rámci té muziky stát letos kometa.
To jo, tak to mě nikdy nenapadlo. Dobrý. Ani.
Ty jsi pojal totiž, samozřejmě spousta lidí pojímá folklor nebo lidovou muziku všelijak, a ty jsi to pojal s takovou energií na těch 4 písních, které aspoň jsem slyšel, to slyšet, že z toho mám hroznou radost. Jako jde na mě z toho jako život a elán a tak. Sponzorem podcastu Host reportéra je Glo, elektronické zařízení na zahřívaný tabák. Ale teda, když jsem řekl na závěr spisovatel a cestovatel, to mě samozřejmě zajímá, protože já jsem taky cestoval, jak jsem napsal nějaký knížky. Ty se zaměřil na Skandinávii, na sever v tom jsem cestování.
Jak v podstatě
tomu,
jo.
Jak k tomu došlo, že ses vydal tímhletím docela nezvyklým směrem, protože každý chce jet na východ a na jih.
No, nevím, sever mě vždycky lákal, vždycky mě už od malička nějak fascinoval něčím.
Čím? Jakože si četl nějaký knížky o těch polárnicích? Nebo?
Myslím, že různýma fotkama a nějakýma videama té přírody, který jsem třeba někde zahlídnul, a asi nejvíc mě to i lákalo tím, že prostě já nějak nemám rád teplo, těžko ho snáším prostě, těžko to nesu, když jsou hice, když je vedro, když prostě se potím, tak to nemám rád a nemám moc rád takový to válení se u moře. Hmm. Takže najednou jsem hledal nějakou alternativu pro to, jak já bych mohl jakoby cestovat a trávit svý volno na cestách, tak, abych se nemusel válet u moře a nemusel se u toho strašně potit a strašně mě nepálilo slunko. No. A tak se objevila Skandinávie a tu jsem se tak zamiloval, nebo obecně sever jako takovej.
Jaká byla ta iniciační první cesta, která tě teda nadchla?
No, já jsem už od malička jsem sněl o tom, že se chci někdy podívat do Norska. Už pamatuju si, že třeba když mi bylo 10 let, tak jsem to Norsko, když jsem si někdy otevřel jako atlas, tak jsem ho měl jako takovou modlu, takový místo, kam se chci podívat. A hrozně jsem se proto nadchl a přesně si pamatuju, že jsme tehdy hráli nějaký mistrovství světa v hokeji a Česko hrálo proti Švédsku. A celá rodina samozřejmě fandila Česko, já jediný jsem fandil Švédsku, protože je blíž Norsku. Já se chci podívat, takže jsem byl potom na prodloužení vyloučen od televize. Ale tohle mi zůstalo a v těch 18 letech, kdy jsem jakoby teda dosáhl té dospělosti a mohl jsem vyrazit na svoji první cestu sám, tak jsem si vydělal nějaký peníze a jel jsem právě na 2 týdny do Norska a tam mě to tak uchvátilo, že jsem potom věděl, že se tam chci vracet a objevit vlastně celou, nejenom tu Skandinávii, ale sever jako takovej.
A pak jsi tam fakt vracel?
Jo, v Norsku jsem byl několikrát, třeba 4x.
Našel jsi nějaké svoje místo, kde jsi třeba byl několikrát? Já to říkám proto, že já zdaleka neznám Skandinávii tolik jako ty, ale jednou jsem se dostal do Švédska, já nevím, 100 kilometrů od Kiruny do vesničky u jezera, prťavý, sámský, a tak se mi líbilo, že jsem tam o rok později vzal zbytek rodiny, ale jsme tam po druhý, že mě, a jel bych tam i po třetí, jako klidně, že mě to hrozně nadchlo, to jedno konkrétní místo. Mm-hmm.
No, jako vlastně všechny ty místa na tom severu mají pro mě něčím nějaký kouzlo. Úplně se tam nevracím, protože si říkám, že ty země jsou tak velký, že je chci docela objevit celý. Kam se třeba často vracím, jsou zase místa třeba na východě, že já zároveň i externě provádím pro Expedition Club, takže třeba Koločava na Zakarpatské Ukrajině, to je jedno z mých nejnavštěvovanějších míst v zahraničí, v současnosti teda bohužel ne, ale jinak tam jezdívám vlastně 2x, 3x do roka pravidelně a tak to jsou taky místa, kam se rád vracím třeba na tom východě. Ale co se toho severu týká, tak spíš mě láká objevovat nový místa, no.
Jak jsi z toho Brna, hnedka, že se mi v hlavě spustila, zabili.
Jo. Zabili. Já už teda jsem Pražák teďka 2 roky, ale Žižková konkrétně, ale ano, na Brno mám velké vazby, no.
Hele, tak k tomu několik věcí. Za prvý, ty tu desku, která se možná nezmínil, se jmenuje Lidověk. Mm-hmm. si dělal ve spolupráci, nebo že ti to pomáhal produkovat Tom Artway. A o Tomovi všichni víme, že rád a často jezdil s kytarou a vybíral do klobouku různě po Evropě. Jak známo, Norsko je jedna z nejdražších zemí na světě, takže tyhle si taky občas řešil svoji situaci, že když ti docházely prachy, že si vytáhl nějaký hudební nástroj, protože ty máš teda asi širokou paletu těch možností, na co zahrát, a vybíral si peníze do klobouku?
No, dřív jsem to dělal, ale dělal jsem to spíš jako ve chvílích, kdy jsem byl ještě na škole a neměli jsme jakoby peníze na pivo s klukama na konzervatoři. Takže to byly situace, kdy jsme chodívali na ulici.
A kde? V Brně?
V Brně, no.
Kam jste šli?
Chodili jsme na Českou nejčastěji.
Mm-hmm, tam byla redakce Mladý fronty, kde my jsme tady všichni pracovali v Mladý frontě, víš, tak tam rohovým,
jo, ano, jasně,
rohovým
jasně,
baráku.
No, vím, tak
takže kdykoliv jsem musel něco psát v Brně, tak jsem běžel tam do redakce k počítači a tam jsem psal články z Brna.
No, ale tam jsme chodívali pravidelně, že to bylo vždycky, když byly ty absolventský týdny, nebo i normálně, že byly přes ten týden nějaký party, tak všichni utratili všechny své peníze a jak tam většina lidí bydlela na tom internátě, tak potom neměla v pátek ty peníze na ten vlak vrátit se zpátky domů, odkud pochází. Takže se takhle vždycky se nás rotilo. Já teda jsem byl Brňák, tak já jsem se spíš k ním vždycky přifařil, ale tak jsme se vždycky nějak jako srotili na vrátnici, na konzervatoři a vždycky v různé obsadě, někdy jsme byli tři, někdy nás bylo 10. Jsme vzali ty basy, housle, kytary, akordeony, kachony a šli jsme na tu ulic hrát prostě lidovky a cokoliv, co nás tak napadlo, aby jsme si vydělali ty peníze na tu cestu domů. Takže takhle jsem to spíš dělával. Občas jsem jel i do zahraničí hrát, ale zřídka kdy.
A druhá věc, ta Skandinávie je samozřejmě strašně originální z hlediska muziky, z hlediska zpěvu, z hlediska takových i minoritních žánrů, třeba hudebních, které tam jsou populárnější než kde jinde. Ovlivňuje tě jako muzikanta ta láska k severu, ke Skandinávii?
Jo, mega. Já jsem to vlastně nejdřív jsem objevil tu skandinávskou hudbu, než jsem tam vůbec kdy prvně byl.
Jako to byla Kvartina a takovýhle?
Přesně tak. Na tom jsem jako, na tom vyrostla moje puberta v podstatě, na Kvartině. A těch kapel je hrozně moc. Potom jsem se dostal i k pobaltským kapelám, estonským, litevským, to je taky hrozně zajímavý. Mají vlastně něčím si hodně podobný ty hudební postupy i harmonický, ale zároveň je to úplně jiný. Zase v nějakým nádechu, jde tam cítit ta nátura té kultury, té země. A to mě teda hrozně baví. Pak i nějaký islandský kapely. No je to jako tahle ta paleta těch lidových vlastně, a nejenom lidových, ale vlastně i ty normální kapely, klasický folkový nebo folkrokový, v tom ten nádech mají toho folkloru, jakýho si na tom severu. Takže to mě oslovilo neskutečně. No.
A můžu to někdy slyšet, myslíš, nějakých ozvucích v tvých písních?
Určitě jo. Myslím si, že často z toho vycházím v jakési jednoduchosti harmonické, kterou používám. Že myslím si, že hodně často já zůstávám v tonice, že jakoby dám jeden první akord, pak tam různě variuju, ale vždycky se k němu vrátím. Vždycky mě vlastně provází velkou částí té písni, že jsem takový minimalista v tomto. Myslím si, že to je to spojené.
A k tomu tvoje přirozená skromnost ti velí, abys to neříkal, ale je potřeba říct, že ty kdyby si chtěl, tak by si mohl hrát složitě, protože jako ty schopnosti máš, že prostě umíš hrát na spoustu nástrojů, takže bys to zvládal mnohem složitějíc.
Možná i jo, ale asi mě to nebaví moc. Nebo Často to nechápu, jakože mám i rád hodně složitou muziku, baví mě to, ale občas mám pocit, že ta složitá muzika je složitá jenom proto, aby byla složitá a že to ti umělci chcou udělat jenom proto, aby jako ukázali, co všechno teda umí a aby si posluchaš řekl, teda ten umí napsat akordu. Tak často mi to takhle přijde, ale není to vždycky samozřejmě zákonem, jen občas mi to tak přijde a spíš si dělat věci, co mě baví, co bych si sám poslech.
Oni posluchači posoudí, až přeladí na svých Spotify a podobně na tu tvoji desku, tak pochopí, jak to myslíš, že to není zas tak jednoduchý, ale opravdu tam převažuje vlastně ta radost té muziky, podle mě. A já jsem chtěl jenom říct, že jsem jednou prožil věc, kterou mě budeš strašně závidět, já jsem jednou byl na koncertu skupiny Už jsme doma v Longyearbyenu na Špitálkách.
Jo, byl jsi tam.
No, to byl jeden z mých životních zážitků, doopravdy. A nikdy nepřestanu být na dosmrti Mírovi Vankovi vděčnej a Romkovi Hanzlíkovi, dej mu pánu věčnou slávu, že mě tam tehdy sebou vzali a to je zrovna místo, který je nezapomenutelný a doufám, že se tam někdy vrátím na Špicberky. Ten koncert, to je něco, co dokáže jenom Míra Vanek si nakonec protlačit, že pokřtí svoji desku
na Špicberka.
Tam, kde to už severněji skutečně nejde. Na celém světě nemůžeš nikde severněji hrát než kulturáku v Longers Bien.
Ano, já jsem tam taky byl na Špicberkách a pak, když tam vlastně asi dva roky na to, co my jsme tam byli, právě jela kapela Už jsme doma, tak jsem to taky hrozně záviděl. Úplně jsem viděl ty místa, kde jsou, když jsem viděl nějaký fotky, opět říkal, jo, tady je to krásný, to jim závidím.
Já mám věc, kterou by mě možná odkoupili, já to neprodám z muzea nějakého populární hudby, protože oni, jak jsou perfekcionisti, Míra Vanek v první řadě, tak si vytiskli i plakáty. A oni hráli, tam si určitě byl teda na Špicberkách, oni hráli v té bývalý hornický osadě Pyramidy.
Pyramidy, jo, ano, tam jsem byl týden.
Takže já jsem si šlohl jeden ten plakát, napsaný vlastně v azbuce, že zde dnes mezi 16.20 a 16.40 v místním kafe vystoupí kapela Už jsme doma v azbuce. Jsem se nechal tam podepsat Míru Vanka a výtvarníka Martina Velíška, který právě ten plakát nakreslil, a mám to pověšený před vchodovejma dveřma. Teďka to tady říkám, doufám, že nikdo nepřijde k nám do baráku, a protože je to ještě hezký, že to je Už jsme doma, je to napsáno v azbuce a je to přímo, když se vchází k nám domů. No.
Jo, Pyramida, to je strašně kouzelný místo.
Neuvěřitelný, jo, to bych si mohl vyprávět půl hodiny, protože to bylo jako nějaký neználka, jak oni ty Sověti se tam vlastně pokusili udělat vzorový město, navezli černozem od někud z úrodné Ukrajiny, krásně symetricky to vytvořilo. A pak vlastně
ze dne na den
odešli do háje a po pár letech se tam někdo vrátil a všechno, co tam jako tehdy nechali, po tom neštěstí, který se tam stalo, tam došlo k nějakému pádu letadla.
No ani ne, to vlastně ne, oni neodešli z tohoto důvodu. Oni
no takhle, rozpadl se Sovětský svaz,
jo,
no. Byly zavřený ty doly a ještě k tomu tam spadlo letadlo, kde se jich pár desítek jakoby zabilo, těch lidí, kteří tam žili. Tak to došlo k více věcem dohromady. No takže se to prostě vylidnilo, ale pak se po pár letech začali někteří vracet a zjistili, že tam všechno, jak tam nechali, včetně kytek v květináčích a podobně. Že? No, tohle to je opravdu obrovský zážitek. Jenom ty jsi mě určitě nepřinesl, protože nejsem Jan Kraus, jsi mi nepřinesl tu knížku. Takže já vlastně nevím, jak jsi to pojal vlastně literárně. Ty jsi to pojal tak napůl básnicky, nebo jak jsi to vlastně tehdy?
Vlastně jenom básnicky, je to básnická sbírka, jak jsem to nazval jako takový básnický cestopis a nazval jsem to i ze severu. A to spíš proto, že zrovna na těch cestách jsem měl nejvíc času psát ty básně. I protože jsem měl reálně ten čas, neobtěžoval mě ten svět kolem, kdy člověk je furt na telefonu, něco řeší, nebo na notebooku nějakou práci, furt se s někým potkává. A já jsem ve většině případů na ty cesty vyrážel sám, takže jsem měl spoustu času pro sebe a spoustu času na přemýšlení a prožívání nějakých emocí, nějakých situací. A vlastně vzhledem k tomu, že jsem nejčastěji jezdil na sever, není to jenom jakoby, že by byly všechny básně napsané na severu, častokrát jsou i z Česka, potom tam mám i jednu kapitolu vlastně o Iránu. Jsme byli v Iránu, tak tam jsem taky psal nějaký básně, tak už to s tím severem nemá tolik společného, ale ta esence severu je pro mě vlastně hrozně důležitá v té knížce a často tam píšu drobně i o těch cestách. No. Nějak jsem mi tam vždycky zhrnul ty cesty, potom jsem za ně dal sadu těch básní, které tam vznikly a tak jsem to udělal.
A můžu se tě zeptat třeba v té poezii, jestli jsi měl nějaký vzory. Tam se samozřejmě nabízí tyhleti, když jsi z Brna, tak se nabízí Skácelové a Blatní a Krchovský a tak. Já nevím, kdo konkrétně u tebe byl člověk, který tě inspiroval k tomu, aby se věnoval poezii.
No, vzory jsem určitě měl a různě se mi asi měnili v průběhu života.
A teďka máš někoho, koho čteš? Z básníků?
No, jo, teďka mě hodně vlastně Kuba Čermák, písničkář.
Takže tam byl se mnou na Špicberkách, protože to je, si tady musíme říct pro to, kdo to nespojuje, to je syn zpěváka, kytaristy, kapelníka Už jsme doma, Míry Vanka.
Jo, no tak já mám jeho tvorbu obecně moc rád, za mě je to jeden z nejlepších básníků na písničkářském poli a má opravdu jako úžasný dar slova a hodně jeho věci se mnou rezonujou, tak jeho básnickou sbírku zrovna teďka čtu a to mě hodně inspiruje. A různě se tak ke všemu dostávám. Vlastně na té básnické sbírce jsem jednu báseň věnoval Ortenovi. Různě tak je to jak kdyby, jak v jakým období. Častokrát mě ovlivnila i spíš divadelní tvorba, která je psaná básnicky. To si myslím, že mě taky, tím, že jsem vlastně vystudovaný herec a dělám to, tak se často dostávám k textům, které jsou veršovaný.
Třeba, co jako je tvoje láska taková, když se bavíme o tomhle tomu žánru?
Jako myslíš poezie na divadle?
Mm-hmm.
láska. Nevím, jestli láska, ale určitě mám velký vztah k Shakespeareovi.
Mm. Ty jsi hrál Hamleta, ne?
Hrál jsem Hamleta, no. Mm.
Ve Zlíně?
Ve Zlíně, no. A právě na tom jsem si uvědomil, jak to je strašně načasový. Že mi to nikdy nenapadlo dřív jak tehdy, ale i když jsme na tom pracovali vlastně půl roku, než to šlo do premiéry, takže jsem v těch jako textech ležel v tom blankversu pořád a často mi to i v noci budilo ze spaní. Jsem šel třeba na záchod a uprostřed čurání jsem si uvědomil, že jsem v půlce monologu někdy o půlnoci, tak jsem zase musel jít spát. Takhle se mi to jako promítalo do života. A
kdo byl v Praze? Patrik Děrgel byl v Praze?
Jo, ano, v Švandějáku. No.
Švandějáku.
A tak tehdy právě jsem jenom zjišťoval, jak vždycky, když třeba člověk dá důraz trošku jinam na jiný slovo v tom verši, než je zvyklý, takže najednou ten verš hodí úplně jiný význam a taky vlastně správný. Takže jsem si uvědomil, jak ten Shakespeare má spoustu výkladů, je spoustu možností, jak ho dělat, jak ho hrát. A vlastně zatím je pro mě pořád ještě jako nevyčerpatelný. Vždycky mě ty jeho verše fascinují, jak je to fakt jako skvělý, no.
Já jsem byl před měsícem na mnoho povíku pro nic a fakt jsem se královsky pobavil. Doporučuji ve Stavovském divadle. Ve Zlíně jsem nebyl na tobě.
Jo, tak
ale ty stejně se stěhuješ do Pardubic, to už máme mnohem blíž, to je hodina vlakem.
Já zůstanu pěkně v Praze.
Já vím, ale do divadla v Pardubicích.
To jo, to se od září stěhuju, no.
Super, co bude tvoje první role v Pardubicích?
Víš, že vlastně úplně nevím. Budu tam dělat něco ve věci Makropulos, ale přiznám se, že teď nevím, jak se jmenuje.
Asi hlavní roli hrát nebudeš.
Ne, to určitě ne.
No, tak my se tady bavíme. Jo, ještě jedna věc mě zajímá. To, že jsi jezdil převážně sám na takovýhle cesty, to vypovídá něco o tvý povaze, že jsi rád sám?
Jo, určitě jsem rád sám, ale zároveň jsem i rád s lidma, myslím, že to rád kombinuju právě.
Prostě,
ale
nebojíš se samoty, to je dobře. Jo. A samozřejmě chápu, že člověk, když jde na sever, tak se nebojí třeba kriminality, ale dostal se někdy do nebezpečné situace přesto, hlavně teda z hlediska té divočiny, protože na Špicberkách je to například tak, že je tam ne sice nějaký extra velký, ale radši lidi chodí, nebo je to povinný chodit mimo Longyearbyen s flintou, protože tam nějaký riziko napadení tím ledním medvědem. Je taky nedávno, před pár lety, nějaký Češi tam nakonec zastřelili ledního medvěda, což byl průser jako kráva, že jo? Takže dostal ses někdy do nějaký situace, která byla komplikovaná?
Jo, vlastně téměř vždycky, ale na těch Špicberkách my jsme taky měli pušku, my jsme chodili, vlastně my jsme šli takový trek, který ještě nikdo nikdy nešel, pak jsme pochopili proč. Takže tam jsme samozřejmě byli ve velkém riziku, tu zbraň jsme měli sebou permanentně nabitou. A v rámci té divočiny určitě byly místa, kdy prostě byla bouřka v horách, pršelo, byl jsem tam. Ale zatím to vždycky nějak dopadlo. Největší riziko asi nějaký vnitřní jsem spíš vnímal z hlediska lidí. A to konkrétně, když jsem byl v Rusku před 5-6 lety, tak tam jsem měl jakýsi konflikt vlastně s tajnou službou ruskou a to jsem se asi nejvíc cítil nebezpečí, že jsem měl pocit, že to tady možná asi končí.
Tak počkej, tak nejdřív teda, a k tomu se teda vrátím, jestli to můžeš říct, kvůli tomu tě nebudou tady KGB honit, ale nejdřív se zeptám, jestli na takovém treku, pravděpodobně jste šli taky do nějaký osady bývalý hornický, nebo kam jste chtěli dojít?
No my jsme právě šli z Longyearbyenu pěšky do Pyramiden.
Jo.
Je to nějak jakoby na 2 týdny, ono se to chodí v zimě, protože je to zamrzlý, ale v létě to ještě nikdy nikdo nešel. A my jsme se rozhodli, že to chceme zkusit, tak jsme si vlastně celý jsme to naplánovali, řešili jsme to různě s lidma, co už na Špicberkách byli, co tam s tím mají nějakou zkušenost.
A s kým jsi to šel? Nešel jsi s Honzou Hnízdylem?
Ne, šel jsem s mým kamarádem Ondrou Šperkou, s kterým jsem spolu.
Mám kámoše, který tam několik let se staral o ty husky a byl tam na takové, prostě měli třeba 300 husky a právě prováděl takhle turisty s těma psama. Dneska už je v Norsku, ale to je jedno. Výborný fotograf taky zároveň. Takže jsi šel s kámošem.
Viděl jsem nějakýho fotky.
Vy jste neměli průvodce nějakého místního?
Ne, my jsme šli spolu. My oba vlastně děláme s tím Ondrou průvodce pro Expression Club, takže jsme takový pankáči.
Ani psa jste neměli?
Měli jsme psa právě. Půjčili jsme si jednoho psa. Huskyho a od místního Poláka, který se jmenuje Jarek Krulik. To je taky skvělý člověk. A nám půjčili zbraně a všechno. Takže prostě
museli jste projít nějakým školením asi, jo? S těma zbraněmi?
Asi bychom měli, ale já mám zbrojní průkaz, protože jsem dělal biatlon dlouhou dobu, takže vlastně jsem věděl, jak se s tím zachází a jak s tím. Spíš jsem já dal potom tomu mému kamarádovi nějakou lekci, jak se přebíjí zbraň a co to znamená, když je náboj hlavní a tak. Takže, ale my jsme potom nakonec jsme museli vlastně ten track otočit asi v jedné třetině, protože tam byl jeden brod, který jsme nedokázali přejít. Který oni nás před ním vlastně varovali, že dost možná v tom červenci bude ta voda hodně rozvodněná. A ono se to vlastně potvrdilo a měl to na šířku asi kilometr ten brod, takže bychom tam vlastně zmrzli. Takže my jsme to zkusili, nějak jsme jakoby do toho brodu šli, ale museli jsme to asi ve čtvrtině otočit, protože jsme viděli, že bychom to jako nezvládli.
Já tam byl v září a někdo z toho hlavního městečka do té pyramidy podle mě došel pěšky. Mm-hmm. Někdo to zvládl, ne?
Já si myslím, že v tom září už totiž to začíná pomalu zamrzat a už je to bezpečnější. No. Mm-hmm.
No a určitě jste lední medvědy potkávali, ale oni většinou jako se do tebe nemontujou, že jo?
No my jsme je nakonec nepotkali, za což jsme rádi, ale čekali jsme to. Máme jedno místo, kde jsme si mysleli, že byl někde poblíž, protože ten pes, co jsme měli půjčenýho, tak on měl nějakou zkušenost s ledním medvědem, že už jakoby se s ním potkal, cítil ho, to jsme věděli od těch majitelů a i jsme věděli, co patrně začne dělat, pokud ucítí pach ledního medvěda, což v jednu chvíli, kdy jsme přebrodili nějaký brod a šli jsme takým údolím, tak ten pes se začal strašně ošívat a byl úplně nepříčitný, tak jsme hodně stoupili do kroku, dali náboj do hlavně a čekali, no. Ale naštěstí se nic nikde neobjevilo, tak jsme měli klid.
Hmm. A hlavně tam je dost velká naděje, že on by vám neublížil, že by se asi taky zdekoval a nechtěl by vyvolávat konflikt, že?
Snad jo, ale člověk nikdy neví, no. Zase je to prostě obrovský zvíře, který má neskutečnou moc a sílu.
Ale ty jsi strašně renesanční člověk, ne? Ty jsi fakt dělal biatlon? Já vůbec nevím.
Dělal, no, asi 5 let nebo 6.
A měl jsi jako nějaký výsledky v té době solidní?
No v zimním ne, to mi moc nešlo. Já jsem s tím začal docela pozdě, takže jsem na těch běžkách vůbec nebyl tak kovaný jak ostatní. Já jsem s tím začal vlastně v 15. Už fakt jako na starý koleno vlastně.
Ale pod vlivem úspěchu tehdejších.
No ano, ano. Ale strašně mi to chytlo.
Už tehdy byla Gabina? Nebo to...
Tehdy vlastně, po tom, co byl ten první šampionát v Novém Městě na Moravě, tak mi to tehdy strašně chytlo a rozhodl jsem se, že bych to chtěl dělat. A samozřejmě se na mě všichni koukali, ježišmarja, co to je zase prostě za blbost. Ale jsem za to hrozně rád, moc mě to jako dalo, dělal jsem to vlastně 5-6 let aktivně. A v tom zimním biatlonu jsem úspěchy neměl moc. V tom letním, jo, kde vlastně se běhá a střílí, tak tam jsem i vyhrál nějaký závody českého poháru, něco nějak proběhlo, ale že by to byl nějaký extra, to ne. Ale tam se to dá i líp jako dohnat s tím tréninkem. Vlastně pokud člověk běhá, tak běhat může kdekoliv. Ale když chce někomu konkurovat na těch běžkách, tak prostě trénovat na běžkách v Česku nemůže člověk kdekoliv. A já jsem u toho studoval ještě konzervatoř, takže jsem byl od rána do večera ve škole v Brně. A...
No, tak ty jsi celý život totiž ponořený v muzice, logicky, protože tvoje rodina je velmi muzikantská, tvoji rodiče jsou takový slavní a skvělý v rámci žánru, protože tatínek je jeden z nejlepších českých cymbalistů, maminka je vynikající houslistka a zpěvačka. Hrajou spolu, jak se to jmenuje, cymbal klasik?
Cymbal klasik, no.
Cymbal klasiku, vyrůstala si v tom samozřejmě. Dokonce jsem někde slyšel, že třeba tvoje prababička pracovala někde na trhu, kam jí chodil očumovat Leoš Janáček.
Jo,
to nevím,
ano,
že jsou nějaký městský legendy, ale...
Ne, povídá se to, no. Mamka to říká taky a dokonce tam vznikla i nějaká písnička.
Jak se hádají nějaký trhovkyně někde
ano,
na náměstí v Brně?
Uhum. Oni vlastně, moje máma je líšňačka a celá ta generace tam je líšeňská až nevím po kolik let. Takže i moje prababička vlastně líšňačka a tehdy se chodilo z líšně se zeleninou na ten zelený trh pěšky každý den, což bylo třeba 2-3 hodiny pěšky cesty. A tam se prodávalo, pak se šlo se zpátky a tehdy tam Janáček právě se dával u dnešní Reduty. A zapisoval si ty svoje zápisky a kdo ví, co z toho nakonec vlastně vzniklo. Který skladby jsou ovlivněný třeba tady touto zkušeností.
Je, protože já jsem věděl tvoji maminku, ta je teda překrásná, jestli to takhle dá říct, protože už jí asi bude přes 50.
Jo, je, no.
A takže jako na ten věk je samozřejmě překrásná a vlastně to je její babička. Tam se dá očekávat, že díky genům taky byla moc hezká. Takže ten Ložanáček asi doopravdy...
Kdo ví, že?
Kdo ví vlastně, jestli tvoje matka není vnučkou Leoše Janáčka a tím pádem ty... Jaký máš vztah k Leošovi?
Já se s takhle bych asi určitě nezapomněl. Myslím, že vlastně moc žádný. Nikdy mě zas tak jakoby nezasáhnul v životě. Ne. No. Zas, jako nějaký žádný konkrétní.
Třeba k tomu dospěješ.
Je to možný určitě.
A jaký máš vztah vlastně... k tomu folkloru, k té lidové muzice, ke který se teďka dostal velmi nablízko právě tím, že jsi vzal jako zdroj toho, co vychází na tvým solovém debitu. Jak to vyvíjelo ten vztah k tomu, protože přes rodiče si to měl extrémně blízko, oni se věnovali folklorní muzice. Tatínek, musíme říct, že je z Valašska. Mm-hmm. Takže měl jsi období naprostého odmítání této muziky?
Měl, no. A právě je hrozně zajímavý, jak se to proměňovalo v průběhu. Třeba na začátku jsem folklor jakoby nenáviděl, a to třeba z toho důvodu, že jsem musel chodit do tanečního souboru Valášek prostě v dětství.
Počkej, to bylo v Brně?
V Brně, no.
Fakt, a myslím, že to je v Rožnově?
Ne, Valášek malý je právě v Brně a to jsem prostě musel tančit, já nenávidím tanec, strašně těžko jsem to nesl.
Nenávidíš tanec a hraješ divadle?
No, tanec jsem.
Já se nenávidím telefonování, já jsem novinář.
Jo, no vidíš, tak to mi rozumíš. No, tak to jsem měl takový jako těžký vztah k tomu, vlastně to neměl rád, pak když jsem začal hrát na cymbál, tak jsem ani nechtěl hrát žádné cymbálce, jen jsem hrával tak jakoby klasický věci spíš. A pak až k té lidové tvorbě jsem se dostal vlastně až na konzervatoři, kde ti moji spolužáci, kteří vlastně byli jakoby muzikanti z různých koutů republiky a byli z různých vlastně houslisti, basisti, violisti, byli z různých i těch folklorních koutů, z Valašska, z Horňácka, ze Strážnická, z Hradišťska. Takže vlastně najednou přinášeli do toho Brna na tu školu tady ten vlastně krásný odér toho folkloru, toho lokálního. A často vždycky, když byly nějaký pařby nebo jsme nějak jako trávili večer, tak se vždycky vytáhly ty lidové písně, vždycky se to hrálo, vždycky se tam dostala ta obrovská energie a tehdy mě to chytlo jakoby nejvíc a tak jsem potom začal různě pátrat, objevovat nějakou tu lásku k folkloru v sobě.
Já jsem jednou byl vás v Brně, tak 10 let, a nějaká cymbalová kapela tam jezdila tramvají šalinou a hrála v té šalině celá ta kapela.
No možný to je
v Brně, možný. Projezdil, já jsem se teda ožral jako kráva po kalíšku. No a po těch kalíšku bylo hodně, ale fakt teďka jsem se jenom vzpomněl, jak jsme jezdili tou šalinou po tom Brně a pořád jsme zpívali tyhle ty písničky, po to, co chodilo. A...
Jo, no, tak takhle nějak jsem se dostal pomaličku k folkloru a vlastně ovlivnil a oslnil mě na to, že jsem jim teď ochoten strávit poslední 2 roky svého života, abych tuhle tu desku udělal, no.
Víš, to byl pro mě fakt jako nejkrásnější zážitek, protože já jsem měl štěstí stejně jako ty, že jsem hodně cestoval. Dostal jsem se až do takovéhle zemí, jako jsou Špicberky, ale největší exotika, jakou jsem zažil, bylo právě ve Velký nad Veličkou, když jsem byl na Fašanku. Teda to bylo tak strašně náročný přežít ten den. Já jsem to pořádně nepřežil. Já mám okno třeba 5hodinový. Vím, že jsem já, který prostě v životě to nezřel v ruce, najednou měl v ruce basu k nelibosti teda tam těch místních. Pak vím, že jsem s někým se jako trošku začal být kvůli tý base. No, jako, ale bylo to tak strašně krásný. Pak jsem asi 3 dny byl úplně mrtvej a od 4. dne přemýšlím, jestli tam ještě nemám vrátit, protože nevím, jestli to přežiju, další Fašank takhle jako ve Velký nad Veličkou. Ale byla to největší exotika mýho života vlastně.
Jo, to jsou velký zážitky na tohle.
No, takže nakonec to je, myslíš, jo, tak mi dochází, proč máš vlastně písničku, jednu z těch 4 jsem slyšel, máš právě Valáška na té desce, že to přímá souvislost na tvoje dětství, kdy jsi chodil do Valáška.
To ani ne, to spíš na rodinnou linii táty, který je z toho Valášska, tuhle tu písničku znám od něj a od babičky, od dědečka, takže... Já jsem to spíš pojal, takže na tom albu jsou skladby, které mě prostě v životě nějakým způsobem zasáhly z těch lidových skladeb.
Pojďme vybrat třeba 2 aspoň, u kterých to jsi schopný říct v minihistorce, čím tě zasáhla. Vyber si 2 takový.
Ty jo, no. Tak zrovna třeba ten Valášek ještě se skladbou Aby nás pán Bůh miloval, tak to jsou věci, které si přesně pamatuju, že mi
reklamní sdělení, teď v pátek 3. nebo kolikátýho je... To vyšlo jako videoklip. Nádherný videoklip, plný nádherných lidí, tvých kamarádů a kolegů. Už jsem si ho pouštěl. Už jsem byl asi 12. kdo si to pustil. Tak ti přeju ještě 999 tisíc, nevím kolik.
Jo, děkuju.
Slednutí.
Tak zrovna tyhle ty 2 písničky si pamatuju, že mi babička z Rožnova pod Rhoštěm jako zpívávala, nebo zpívávala to tak různě, ona babička tak hodně jako by zpívávala.
No, že taky muzikantka.
No, jo, takže od ní si to takhle pamatuju a nějak to ve mně zůstalo. A nějakou další přemýšlím, třeba když jsme precházeli, tak tu zase mám hodně spjatou. jakoby s Hradištěm, s Horňáckem, s takým jakoby tvrdým krajem, který tam na tom východě je. A pamatuju si to právě, že toto je jedna z těch prvních písniček, co mě naučili ti kamarádi na konzervatoři, který přišli z tohoto kraje, který já jsem předtím do těch 15-16 let moc neznal. A pokud jsem ho znal, tak určitě ne folklorně, ale najednou vlastně přinesli a ta písnička je taková jako zajímavě temná, taková agresivní, taková tvrdá. A najednou jsem vlastně objevil, že takový kraj má takový kouzlo, má takovou tvrdost, má najednou takový bohatství kulturní.
Je to zvláštní. Je to zvláštní, když člověk přijde z Prahy, tak mu to dochází, že ten kraj má úplně jiný kořeny a jako vnímání jiný. Je tam historická paměť, která zachycuje dodnes to preventivní ohrožení ze strany Turka. Třeba jsem si všiml,
že
v těch lidech
ano,
to
ano.
Je po těch generacích, že prostě ze strany Turecka může přijít velký ohrožení. Jo?
V těch lidovkách to je pořád. No,
v těch lidech to je taky pořád. Já myslím, že se to hodně projevilo a že by to zasloužilo studii, když 2014 začala migrační krize. Já myslím, že kdybychom udělali na Horňácku anketu mezi inteligentníma lidma, tak by se ukázalo, že se mnohem víc bojí té migrace, než mezi inteligentníma lidma třeba v Praze.
No,
protože v jejich genech je podle mě ohrožení ze strany Turka pořád přítomný. To je můj tip, který by si, myslím, zasloužil fakt nějakou studii.
To mě vůbec nenapadlo tohleto, no.
Já to vím empiricky, protože tam mám pár kamarádů a všiml jsem si, že navzdory tomu, že to jsou tamní intelektuálové a tamní jakoby kavárna, tak byli mnohem kritičtější vůči třeba tehdejšímu přijetí migrace ze strany Angely Merkelové, než mý kamarádi tady v Praze. No a asi se bál právě toho, že vlastně ten samotný nápad není originální, že je spousta muzikantů na té alternativní scéně, písničkářské scéně, který dřív nebo později po tomhletom tématu skočej a předělej podle svýho lidový písničky a folklor. Přemýšlel jsi o tom, proč je to shodou náhod, je to něco úplně jiného. Teďka fakt si musí každý pustit tu tvoji desku, aby pochopil. Já tady měl před třema týdnama, před měsícem
Lucku Nedlovou,
která to zase po svým pojala vlastně, jo, ten svůj vztah k folkloru, úplně jinak než ty. Jo. Takže nebál se z toho, že se dostaneš tím pádem do něčeho, co dělá jakoby kdekdo?
Vůbec ne, právě že díky těmto lidem, kteří už do toho vstoupili přede mnou, tak mi něčím jako proklestili cestu v tom, že mi dali tu odvahu tomu, že je to možný. Můžem to dělat. Jakože můžem sahat do těch lidových písní a přejímat je po svým. Je to v pořádku, už to udělali Čechomoři, udělali to
hodně
moc vlastně kapel před náma.
To jsem chtěl říct, že když tě poslouchám, tak tam slyším mladý Čechomory. Je to jakoby tím elánem tehdy mladýho Franty, jakoby toho Karla, je tam prostě ten elán Čechomoru před 25-30 lety. I když to je trochu jiný vlastně, modernější z mýho pohledu.
No, nevím, to jakoby nemůžu asi soudit. K Čechomoru mám nějaký svůj vztah, ale je pravda, že jsem na nich prostě vyrůstal a určitě mě ovlivnili. Je spoustu kapel a spoustu hudebníků, co mě prostě ovlivnili. A to tak je, i když třeba v dnešní době je třeba nemusím, nebo naopak je mám o to radši. Tak...
A co Jura Pavlica s Hradišťanem?
No jasně, tak toho znám hlavně i přes naše.
Oni se potkávali na mnoha festivalech, koncertech.
Jsou kamarádi, bych si dovolil.
Ale jde o to, jestli jsi to jako upřímně rád poslouchával.
Já už si jakoby ten úplně... Takhle, když jsem byl malej, tak já jsem poslouchal to, co poslouchali naši. A když jsme jeli na dovolený v autě nebo tak, nebo jsme byli doma, takže já jsem ten začátku, ten vkus vlastně byl hodně ovlivněný těma rodičema a vlastně už si to ani nepamatuju, koho všeho jsme poslouchali.
Jasně.
Jen prostě teď si pustím nějakou písničku a vím, že ji znám, ale nepamatuju si to, když jsme projeli všechny Alba Kryla, Nohavici, Slávka Janouška i vlastně Hradišťanů, vše Plíhala, všeho možného, tak i když si třeba reálně to období nepamatuju, tak si to pustím a vím, že to znám. Takže třeba vlastně nevím, jaký tehdy jsem měl k tomu vztah, ale asi to prostě ve mně někde je. No.
Nicméně ty, jak tě tak poslouchám a vidím, ty bys nechtěl skončit ve škatulce toho, co dělá svůj pohled na folklor, na lidovou muziku. Bereš to spíš, že to je ta první deska, ale že druhá může být úplně jiná, že to může být tvoje autorský věci.
A já si myslím, že já už se k folkloru vlastně nevrátím, že nevrátím tohletou podobou, že toto je jeden takový, tohle je deska, já jsem ji potřeboval udělat, potřeboval jsem se k tomu vyjádřit, protože mě folklor zasáhnul a i vzhledem k tomu, jaký mám kořeny, jakou mám jakoby za sebou generační linii lidí spjatých s folklorem, přes všechny táty, mámy, babičky, dědečky ze všech větví a všech strejdů a tet, tak cítím tu tíhu, že vzhledem k tomu, že dělám to umění, tak mám nějakou potřebu se k tomu vyjádřit. Trošku mám potřebu se proti tomu ohradit a říct, hele, já to vnímám jinak a toto je můj náhled na tu hudbu, ale zároveň i se k tomu postavit, jakože už vlastně jsem i v té hudbě dospělej a potřebuju se prostě vyjádřit. Toto je dát si hrany a říct, takhle to vnímám já. Tohle to pro mě je lidová muzika, tohle to pro mě je muzika jako taková. Ale zároveň vlastně cítím ten tlak těch generací. Že i po mně bylo ve spoustě fázích života chtěno, abych v tomu folkloru vlastně měl vztah, žil jím nebo nějakým způsobem ho hrál.
Takže to je úlitba babičkám tady.
Ne, není. Je to něco, co mě jako zasáhlo, s čím jsem musel pracovat vlastně celý život a teď jsem se rozhodl se k tomu vyjádřit a jsem za to hrozně rád a hrozně mě to baví a díky tomu i já totiž ten folklor, jako mám ho opravdu rád, mám k němu velký vztah, moc mě baví, moc mi imponuje a mám právě potřebu jenom ho vzít a trošku ho i přiblížit třeba jako mé generaci, mým lidem mým blízkým a nějak se do toho vlastně projektovat. Je to pro mě taková, jakoby, je to pro mě názor, dal jsem tím vlastně najevo nějaký svůj názor na nějaké věci a myslím si, že i tím, že jsem teďka tu desku udělal, tak jsem se k tomu vyjádřil a teďka už další tvorba bude, si myslím, v něčem hodně jiná, nebo minimálně už se bude týkat spíš vlastních skladeb.
A zajímá tě, co na to řeknou tvoji přátelé, kteří právě žijou v těch regionech, jako je Slovácko, Horňácko, Valašsko a který třeba to berou konzervativně a mají rádi tu původní podobu.
To já úplně chápu a já ani nenutím to poslouchat. To spíš jako koho to osloví, toho to osloví a komu se to nelíbí, tak však ať to neposlouchá.
Hele, a ty máš svoji kapelu, s kterou už si vědecky udělal, tohle je první debutová, teda první solová, promiň, ale jak jsem už zmínil, ty jsi pozval jako producenta Toma Artve. A já, jak na tebe tady koukám už půl hodiny nebo jak dlouho, tak si říkám, vy dva jste si strašně podobní. Jako ale vizuálně i řečí, i chováním a tak, jako nejste si jako strašně podobní?
To nevím, takhle jsem to nesledoval, ale je pravda, že aspoň za mě jsme si jako hodně sedli, aha, i lidsky, i pracovně. Jako moc mě ta spolupráce s ním bavila a úplně si pamatuju na první zkusku, kdy jsme se poprvé potkali v Praze a já jsem čekal toho anglicky zpívajícího Toma Artveje a tak tam Tom seděl a zdar striců, tož tak co, jak to uděláme, jo? Co bychom tak, jak to teda tohle to natočíme, tak Tom, jak je z těch Vlachovic, tak má pořád ten zlínský přízvuk, tak najednou vlastně to bylo moc hezký, protože ještě jak jsem byl v té Praze docela chvilku, tak jsem byl zvyklý na ten moravský život, na tu moravskou náturu těch lidí. A Tom jí vlastně pořád v sobě má, i když je Pražák už nějakou dobu, tak toho moravského ducha v sobě prostě má, já ho tam cítím.
Je to strašně takový skromný kluk.
Jo. Fakt jsme si moc jako sedli, takže možná jsme si sedli, protože jsme si něčím podobní, to nevím, to nemůžu soudit.
Ale někdo vás teda dal uměle dohromady, to nebylo tak, že byste se už znali a
ne.
Někdo řekl asi z Indies, řekl, vy dva byste si mohli rozumět ve studiu.
No, spíš jsem s tím přišel já, když jsme se vlastně domluvili s Indies, že tu desku uděláme, tak jsme řešili vlastně jako otázku číslo jedna, kdo teda bude producentem, protože já jsem stál za tím, že producenta potřebuju, protože ty dema, který jsem udělal předtím, tak tam bylo spoustu takových dramaturgických a vlastně producentských chyb, který já už jsem nedokázal uhlídat. Jsem fakt v každé skladbě měl, já nevím, 100 různých sol a myšlenek nápadů, ale bylo to tak rozstřelený, že bych to asi vlastně nikdo nepochopil. A sám jsem moc nevěděl, jak to pojmout. Potřeboval jsem to nějak sjednotit, dát tomu nějaký koncept, dát tomu vlastně nějaký jednotný háv. Bylo to takový, jakoby jedna písnička byla taková, druhá maková a nedávali se dohromady k sobě. A já jsem tehdy vlastně řešil, koho bych chtěl za producenta, měl jsem několik nějakých nápadů a typů a tomu tvorbu mám rád už dlouho. A najednou z ničeho nic na mě na Facebooku vyskočilo, že vlastně dělá i i producenta někomu a už jsem to ale vlastně věděl, jen mi to najednou docvaklo asi den předtím, než jsem šel na tu schůzku do Indies. A tak jsem jako jednu z těch men prostě řekl tomu toho Toma, oni jsou toho zastavili, že ho vlastně znají a že by to možná dávalo smysl. A takže mu to pustí ty moje demo a nějak, že jsme se už pak jako skontaktovali a už to, už slovo dalo slovo a už jsme na tom pracovali.
To je dobře. No a jak říkám, jsi renesanční člověk, dá se u tebe vůbec říct, který hudební nástroj je pro tebe v tuhle chvíli primární, nebo to je úplně jedno?
Jedno to asi není, ale myslím, že se to takhle říct nedá, jak v jakým období, jak na co. Asi nejčastěji jako inklinuju ke kytaře, případně ke klavíru. Ještě dělám hodně scénickou hudbu do divadel, tak tam zrovna je to jak kdy, jak co. Občas potřebuji dělat nějakou skladbu nebo nějakou věc. Sedím u kytary, nic mě nenapadá, přitom tu myšlenku mám, ale nedokážu to jako vytvořit. Pak sednu ke klavíru, taky to pořád není ono. A pak vytáhnu baskytaru a přesně to tam sedne, to, co potřebuju tomu dát.
A cymbál?
Jo, cymbál taky k tomu vlastně často používám.
Ty máš doma cymbál?
Ne, ale často kvůli tomu jedu třeba do Brna za našima.
Jo, ani tu basu třeba nemáš v bytě pražskou.
Tu mám, jo, jako baskytaru mám doma.
No jasně, no. Ale tak prostě máš asi velký byt, že si ti to vyjde 10.
Ale jsme se zrovna stěhovali. Ale jo, já mám taky vlastně v rámci bytu mám malý studio nahrávací, kde právě dělám i ty věci do té scénické hudby, do divadel.
A měl bys si zahrát na ten mnou zmíněný kontrabas?
Jo, už jsem hrál několika inscenacích na to divadle, no, takže nějakou zkušenost tím mám drobně.
Hele, a já vůbec nevím, jestli jsi využil aspoň na pár tónů na té desce Lidověk někoho ze své rodiny, nějakého příbuzného?
No, nevyužil, ale využil jsem hrozně moc takových blízkých kamarádů, který už skoro za rodinu považuji, takže... ale z rodiny jsem nikoho nepoužil.
No, to je zajímavý, protože, jak jsem říkal, tam je obrovské množství muzikantů. Neměli čas, nebo...
Spíš jsem úplně asi...
Nechtěl jsem mít Kelly Family.
No, nechtěl jsem a spíš... Tak každý má nějaký názor, i moji rodiče mají nějaký názor, jak dělají hudbu, já si to moc vážím a mám jich vlastně hudbu taky moc rád. A teď zrovna jsem dělal jakoby scénickou hudbu do jedné inscenace, tak tam jsem zrovna potřeboval housle a cymbál, tak jsem oslovil rodiče, aby mi to pomohli nahrát. I protože mají prostě nějaký už hudební názor i v tom hraní. A zrovna ten jejich hudební názor jsem teďka potřeboval do té scénické hudby, ale trošku se lišil od toho úhlu pohledu, který jsem potřeboval na Lidověku. Takže jsem vlastně chtěl spíš použít muzikanty, kteří i oni jako nahlíží moderně na ty věci a nebojí se toho to tam poslat. A zároveň jsem chtěl vlastně dělat s těmato lidma, s těmato kamarádama, i protože že Lidověk pak vlastně bude mít i koncertní verzi. A jsou to lidi, který jsem oslovil na tu desku, jsou lidi, se kterými chci dál hrát a chci s nimi jakoby pracovat.
Já se tady o tom bavil před tím měsícem s Luckou Redlovou, že pro mě zatím nejdál přes velký respekt, jak ty říkáš, k Hradišťanu a k Čechomoru a tak nejdál to dotáhla předloni Hrubá hudba. Mm-hmm. Takže Hrubá hudba pro mě teda byla úplně fascinujícím zjevením.
To je zajímavý projekt. No. Já jsem si k němu hodně dlouho hledal cestu. Že když jsem slyšel poprvé, jak jsem říkal, to jo, co to je?
Proč tam ten Kato najednou repuje?
Tak jsem ho. No, a pak se to pustil po druhé, říkám, ty jo. A vlastně hrozně dlouho mi jakoby přišlo mi to, že to je opravdu jako, že pojali od A do Z, jo. Že ta škála je tak strašně široká, že jsem vlastně, že nejdřív, jo, jasně, pak tam přijde Kato, repuje, je do toho nějaký beat, říkám si, jasný, super, chápu to. A hned na to jde prostě jemná písnička, kde jenom jakoby legenda horňáckého folkloru jenom sama zpívá s cymbálem.
Kdyby jsi byla katolička, nebo co?
No a ty si říkám, tyjo, jak tohle to se dává dohromady, že vlastně jako mě tam ubíhal ten koncept, pak zase do toho prostě jde nějaký jako slušný beat do další skladby a... No, tak to, s tímhle jsem vlastně hrozně jako dlouho bojoval, než jsem to teda pojel a řekl jsem si, OK, je to takhle, je to v pohodě, může to tak být. A jako líbí se mi to, je to projekt, který si čas od času jako pustím a pustím si ho jako s velkou radostí, protože mě baví, je tam obrovská radost z té hudby od nich.
A je super, když se právě povede na jevišti, tak nebo na pódiu a jsem rád, že i ty teda plánuješ to jezdit s kapelou.
Jo, určitě, máme to v plánu, no.
To je super. Já jsem nezmínil, myslím, křestní jména Dalibor je tatínek, maminka je Kateřina.
Mm-hmm.
Oni jsou asi milující rodiče, takže by ti neřekli, že se jim něco nezdá na té desce.
Tak záleží asi v jaké fázi. Milující rodiče určitě jsou. a jsem za to moc rád. Když jsme se vlastně o tom bavili, když jsem tu desku chystal i teďka v různém průběhu, tak já jsem jim pouštěl vlastně nějaký věci, vlastně všechny písničky postupně v nějaký fázi z toho důvodu, že jsou ve folkloru kovaní a v rámci toho nářečí jsem to chtěl pojmout velmi citlivě. Nechtěl jsem v nářečí udělat nějakou chybu, kterou já mám třeba jenom naposlouchanou, nebo je někdo to někde nějak zpíval, ale zpíval to špatně, já už si to podle toho pamatuju, protože ten folklor je v tomhle hrozně jakoby... Toto je takový tenkej let, takže jsem to s nima hodně konzultoval, hlavně to nářeší tyhle věci, tak často mi k tomu i dali nějaký podnět, nějaký názor, občas jsem ho vzal, občas ne, ale takže se jakoby navzájem asi nebojíme si říkat názory na hudební tvorbu. A teď jenom nevím, jestli v této fázi, pokud třeba tu desku si teďka poslechnou a nebude se jim líbit, tak nevím, jestli... Možná by mi řekl, že se jim to úplně nezdá, ale zároveň ví, kolik jsem do toho vložil peněz, úsilí, času a všeho. A že si řeknou, že možná bude lepší říct, jo, je to hezký.
Ale to je zajímavý s těma penězma. Čím ty se vlastně živíš?
Děkuju za otázku. No, co přijde? Ne, já se živím primárně jako herec a hudební skladatel. To jsou dvě věci, které mě vživí většinu času. Do toho dělám spoustu různých věcí, jakože jsem tam externě provádím po horách lidi.
Hlavně teda tu podkarpatskou, zakarpatskou Rus. Jo?
Taky, no, Černou horu, Bosnu, do Švédska jezdím, různě provádím, co přijde. A
bereš si sebou jakoby kytaru, když jedeš?
Ne, proč?
No, že by to byly spojený s nějakým zážitkem, ne, ty turisti.
My je právě bereme do docela i náročných hor, takže tam pro hudbu moc není prostor.
Tak ukulele.
No nevím, já chci trochu odpočnout od té hudby. Takže do toho ještě dělávám voice-overy, točím vlastně mluvený slovo do různých reklamních spotů a všeho.
Jo, to se nedivím, ty máš krásnou barvu hlasu. A když říkáš s tím herectvím, já tě můžu znát vlastně i z nějakého seriálu nebo z nějakého filmu, nebo
to asi nemůžeš. Hlavně divadlo dělám. Hlavně
a
divadlo.
Máš ty ambice vlastně dostat se do televize nebo do kina?
Ambice, nevím, jestli jsou ambice správný slovo. Určitě mě to láká, chci to vyzkoušet, chci se k tomu nějak dostat. A zatím spíš to beru tak, že jakoby co přichází a co mě imponuje, tak do toho jdu. A teď to bylo většinou času hlavně divadlo. A vzhledem k tomu, že mě divadlo tak jakoby strašně zaměstnalo, že i když jsem měl nějaké nabídky na nějaké natáčení, tak něco vyšlo, ale něco vlastně častokrát muselo padnout, protože jsem měl tak zapráskaný kalendář s tím divadlem, že na to nebyl čas. Ale tak uvidím, ono se to postupně možná nějak pořeší, uvolní, udělá.
No. Ještě jsi hrozně podobný, když na tě pozoruju tomu Vojtovi Kotkovi něčím. Očima, tím taky hlasem.
Tak podobnej Tomovi, podobnej Vojtovi, já
ale,
už nevím.
No, ale já jsem právě viděl nějaký tvoje, právě Jura Pavlica někde pouštěl nějaký záběr a kraješ asi jako 12-letý kluk na cymbal a vypadal si jako Kurt Cobain zase.
Jo, já jsem měl dlouhý vlasy, no.
Já jsem měl dlouhý vlasy a hrál si takovou hodně rokovou skladbu na ten cymbal.
Jo, to mi napsal táta tehdy v těch 10 letech nebo 12. Tady tohleto, no.
Řekni mi, kde máš křest?
Křest mám na podzim.
Nemyslím teďka, ty už jsi pokřtěný metoděj, že jo?
Ano.
Takže to nemyslím, ale jsem křest lidověku.
No, bude to na podzim. Ještě nemám konkrétní data, tak to nemůžu sdělit. Řešíme to teďka. Ale bude jeden v Praze, jeden v Brně. A úplně první koncert toho projektu bude 13. srpna v Brně na festivalu Maraton hudby. Tam to uvedeme úplně poprvé.
Kolik vás bude na té scéně?
Bude nás 5. Vlastně já budu hrát na kytary, zpívat, pak tam budou housle, cymbál, baskytara a bicí.
Takže Tom nebude dělat vokály? A...
Ne, myslím, že by na to asi ani neměl čas, že on sám má dost své práce a dost svých koncertů a vystoupení, takže to mě ani nenapadlo vlastně.
Mati, děkuju moc krát, ještě bych si tě tady rád nechal 5 minut, ale už to uzavřu a zbytek bude pro naše fanoušky, kteří nás podporují na Patreonu. Děkuju, že jsi přišel.
Já taky děkuju moc za pozvání.